зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Власта ја крие во депо милионската ограда за мостот Слобода во Скопје, обвини Жерновски. Оградата не се крие, туку се лие, одговорија во градот Скопје. Обвинувањата на Загорец Тумбовски дека на Гордана Јанкуловска и дал половина милиони евра во кеш за ВМРО ДПМН се монтажа. Киев бара од Москва да престане да се меша во внатрешните работи на Украина.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Веде председателот на Украина Александр Турчинов ја повика Русија да престане да се меша во внатрешните работи на Украина и да престане со уцените. Во денешното телевизиско обраќање Турчинов побара од Москва да ги повлече своите сили од украинската граница. Тој ја обвини Русија за координирање и отворена подршка на терористите убијци во источна Украина и рече дека Украина нема да се повлече пред терористичката закана. Украинската служба за државна безбедност објави аудио снимка наводно од осумничените за убиството на локалниот политичар Володимир Рибак, кој беше член на владеачката партија Татковина. На аудио снимката објавена денеска се слушаат тројца мажи кои разговараат за неутрализирање на Рибак и за тоа како да се ослободат од неговото тело. На снимката според украинската служба се слушаат гласовите на еден руски државјанин, еден подполковник и на самопрогласениот народен градоначалник на Славјанск Вячеслав Пономаров. Американскиот председател Барак Обама повика на целосно и искрено признание на фактите за масовните убиства на ерменците од страна на Отоманската империја во Првата светска војна, посочувајќи дека тоа е во сечи интерес. Тој ова го кажува во денешното соопштение по повод денот на сеќавањето на 99 годишнината од почетокот на убиствата и депортациите во кои загина околу 1,5 милиони ерменци. Ерменија ги смета убиствата за геноцид, но Турција не се согласува, велејќи дека во борбите биле убиени и турци. Повеќе од 20 земји ги признаваат масовните убиства на ерменците како геноцид, но не и Соединетите Американски држави.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Градоначалникот на Обштина Центар Андреј Жерновски обвини дека власта ја крие милионската ограда за мостот Слобода во Скопје за да не им одземе гласови на изборите. Тој покажа фотографии од оградата направени според него во тајно депо во Скопје. Од град Скопје реагираа дека обвинувањата на Жерновски се сеење магла. Тие велат дека воопшто не ја кријат оградата, туку отие во фаза на изработка, односно лиење, и ќе почне да се поставува штом биде целосно готова. Слаѓана Васович Божино.
Писмото на Загорец Тумбовски е монтажа, а телефонскиот разговор со него, кој беше објавен на Телма, е непрофесионален, затоа што не се знае како телевизијата стапила во контакт со осудени кој е во бегство. Вака ВМРО ДПМН реагираше на сведочењето на Тумбовски дека и дал половина милион евра во кеш на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, наменети за партијата, но од ВМРО ДПМН не одговорија дали наводите се точни. Во меѓувреме ССМ ја обвини владеачката партија дека дошла и до имот вреден 1,6 милиони евра. Портпаролот на ДУИД Бујар Османи не сакаше да ги коментира наводите.
Па не, обвинувањето е до друга политичка партија. Навистина сметам дека два дена пред избори да влеземе во меѓупартиски препокување, ниту е наш стил на комуникација, ниту имаме време.
Председателот на НСДП Тито Петковски вели дека не може ВМРО ДПМН да најде против аргументи за криминалот кој со години го прави.
Реалноста е дека неговото владење се мели на криминал, на корупција, на закани, на затварање и жестоката пресметка што е води практично од почетокот на своето појавување политичка сцена Груевски со опозицијата, има за цел само да колку може повеќе да го сокрие трагот на своето криминално владење.
Председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, чија партија е во владината коалиција, вели дека никаде во светот на осуденици за тешки кривични дела не им се дава таков публицитет.
Работи за пропаганда или црна кампања
така да мислам дека не е времето овој период да се користи такви случаи кои што се осудени со правосудни одлуки да се случат во изборна кампања, дека е сепак неодговорно и неприфатливо. Тој што го зборува, кој ќе го провери точно, не е точно. Што ако се покаже после избори дека не е точно.
Во однос на обвинувањата на ССМ, Трајанов вели дека не е запознаен со случајот.
Партијата смета дека треба да купи и МРЦ да функционира како партија, але не знам дали се точни, значи тоа ако е се регуларно, нема ништо спорно тука.
Петковски вели дека ВМРО-ДПМН мора да се соочи со своето криминално владење.
За мене никогаш немало дилема дека ВМРО владее незаконито и дека доаѓа на власт врз основа на незаконити постапки, механизми, користење на државните ресурси и истурањето на пари за партиски цели, а не за држава.
За коментар ги побаравме и ВМРО Народна партија, кои ни соопштија дека претседателот Љупчо Ѓоргиевски не е во Скопје и дека не сака телефонски да дава изјава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМН реагира дека тврдењата на Загорец Тумбовски дека на Гордана Јанкуловска и дал половина милиони евра во кеш се монтажа и дека СДСМ прави фалсификати со осуден криминалец. Што мислат партиите и за обвинувањата на СДСМ дека владеачката партија за само 3 месеци дошла до имот вреден над 1,6 милиони евра? Марија Митевска.
Писмото на Загорец Тумбовски е монтажа, а телефонскиот разговор со него, кој беше објавен на Телма, е непрофесионален, затоа што не се знае како телевизијата стапила во контакт со осудени кој е во бегство. Вака ВМРО-ДПМН реагираше на сведочењето на Тумбовски дека и дал половина милион евра во кеш на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, наменети за партијата, но од ВМРО-ДПМН не одговорија дали наводите се точни. Во меѓувреме СДСМ ја обвини владеачката партија дека дошла и до имот вреден 1,6 милиони евра. Портпаролот на ДУИД Бујар Османи не сакаше да ги коментира наводите.
Па не, обвинувањето е до друга политичка партија, наистина сметам дека два дена пред избори да влеземе во меѓупартиски препукување, ниту е наш стил на комуникација, ниту имаме време.
Председателот на НСДП Тито Петковски вели дека не може ВМРО-ДПМН да најде против аргументи за криминалот кој со години го прави.
Реалноста е дека неговото владење се темели на криминал, на корупција, на закани, на затварање и жестоката пресметка што е води практично од почетокот на своето појавување политичка сцена Груевски со опозицијата има за цел само да колку може повеќе да го сокрие трагот на своето криминално владење.
Председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, чија партија е во владината коалиција, вели дека никаде во светот на осуденици за тешки кривични дела не им се дава таков публицитет.
Работи за пропаганда или црна кампања, така да мислам дека не е времето овој период да се користи такви случаи кои што се осудени со правосудни одлуки да се случат во изборна кампања, дека е сепак неодговорно и неприфатливо. Тој што го зборува, кој ќе го провери точно, не е точно. Што ако се покаже после избори дека не е точно.
Во однос на обвинувањата на ССМ, Трајанов вели дека не е запознаен со случајот.
Партијата смета дека треба да купи и МРЦ да функционира како партија, але не знам дали се точни, значи тоа ако е се регуларно, нема ништо спорно тука.
Петковски вели дека ВМРО-ДПМН мора да се соочи со своето криминално владење.
За мене никогаш немало дилема дека ВМРО владее незаконито и дека доаѓа на власт врз основа на незаконити постапки, механизми, користење на државните ресурси и истурањето на пари за партиски цели, а не за држава.
За коментар ги побаравме и ВМРО Народна партија, кои ни соопштија дека претседателот Љупчо Ѓоргиевски не е во Скопје и дека не сака телефонски да дава изјава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Околу 10.000 домашни и странски посматрачи ќе ги наблюдуваат изборите в недела. Тие во првиот круг пред две недели регистрираат технички, но и системски пропусти кои тешко може да се надминат за две недели. Пелагија Младеновска.
За следење на вториот круг преседателски и предвремените парламентарни избори, според веб страницата на Државната изборна комисија, се акредитирани 9.197 домашни, 489 странски наблюдувачи и 224 преведувачи. Изборите ќе ги покриваат и 28 акредитирани новинари од 5 странски медиуми. Граѓанската асоциација Мост го почна наблюдувањето на изборниот процес од 1 февруари годинава кога беа распишани изборите за преседател. Првиот круг го следеа со 580 наблюдувачи, притоа покривајќи над 15% од вкупниот број избирачки места.
Значи, Мост вториот круг на претпоставските избори и предвремените парламентарни избори ќе го наблюдува 1712 наблюдувачи. Број со кој што ќе се покријат 50% од гласачките места во Република Македонија и 50% од гласачките места во секоја општина.
Вели Теодора Поповска од Мост. Од невладината цивил вела дека првиот круг од претседателските избори помина со низа нотирани нерегуларности, па поради преобемната работа што цивил ја имаше минатиот пат, тие за изборите в недела ангажирале поголем број наблюдувачи. За првиот круг имале 50 акредитирани наблюдувачи и уште толку активисти на цивил кои им помагале.
За вториот круг на председателските и воредните парламентарни избори цивил ќе има околу 100 дополнителни наблюдувачи кои ќе бидат распоредени во целата земја, а секако уште поголем број ќе бидат на теренот со различни функции.
Вели Џабир Дерал од цивил. Изборите представуваат комплексен процес и тешко е да се даде црно-бела оценка. Кој ја вршиме нашата проценка, ние ја земаме предвид целата комплексност на изборниот процес и се обидуваме да бидеме праведни, односно избегнуваме да дадеме такви поедноставувања, рече амбасадорот на ОПСЕ ОДИХР во Македонија Герт Аренс по првиот круг на председателските избори.
Посматрачите не се организатори на изборите и не се мешаат во изборите, туку тие прават своја проценка и врз основа на проценката на крајот на процесот даваат своји препораки. Некои од
Вели Аренс. Посматрачите, освен технички пропусти, на денот на гласањето нотира и низа системски пропусти, но по извештаите на наблюдувачите, надлежните институции или се прогласија за ненадлежни, или пак топката ја префрлија на друга институција. Експертите посочија дека работите не може да се средат преку ноќи, дека по изборите треба да се направи сериозна анализа за пропустите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави ја обвинија Русија дека не се придржува до обврските преземени со Женевскиот договор за Украина. Ако Москва продолжи во истиот правец, Вашингтон најави засилување на санкциите. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров одговори дека договорот од Женева ќе биде имплементиран со практични чекори во блиска иднина. Зоран Ќука.
Американскиот претседател Барак Обама изјави дека Русија не се придружува до последниот договор од Женева наменет за деескалација на кризата во Украина. Говорејќи вчера во Јапонија, Обама рече дека барем досега Москва не презела мерки за спроведување на договорот. Тој додаде дека ако Русија не ги исполни условите од договорот, Соединетите држави ќе ги засилат санкциите.
My expectation is that if once again Russia fails to abide by...
Јас очекувам дека доколку уште еднаш Русија не се однесува според договореното од Женева, ние ќе превземеме на тамошни санкции.
Изјави Обама, рускиот министер Сергеј Лавров пак денеска одговори дека договорот од Женева ќе биде применет со практични чекори во блиска иднина. Москва поради неспроведувањето на обврските од договорот што беше постигнат во минатата недела во Женева за стивнување на конфликтот во Украина, ја критикуваше и американскиот амбасадор во ОПСЕ Даниел Байер. Тој во Брисел изјави:
Have there been any indications that they will make good on the commitment that they made just 5 days ago?
Имаме ли некакви индикации дека Москва ќе се однесува позитивно кон обврските што ги презеде само пред неколку дена? Не. Јас досега немам видено такви сигнали од Москва.
Байер порача дека Русија мора конструктивно да се ангажира во имплементацијата на Женевскиот договор. Байер додаде дека спроведувањето кое вклучува разоружување на нелегалните формации треба да трае со денови, а не со недели. Тој ја повика Москва да соработува со посматрачката мисија на ОПСЕ која го надгледува договорот, како и да испрати висок дипломат да помогне на ОПСЕ да ги убеди проруските милитантни формации во Источна Украина да ги напуштат окупираните јавни згради. На 18 април Украина, Русија, Соединетите држави и Европската унија постигнаа договор според кој илегалните вооружени групи ќе бидат разоружани и јавните згради ќе бидат напуштени. Освен тоа, Киев ќе понуди амнестија за демонстрантите кои ќе го предадат нивното оружје и ќе ги напуштат јавните објекти.
Прилогот на Зоран Ќука е последната содржина во нашата денешна емисија. Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.